Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga naša braća i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras naš gost, protojerej Arsenije Radović, arhijerejski protoprezviter Budvanski, profesor Cetinske bogoslovije. Oče Arsenije, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao.
Oče, odavno vas nije bilo u ovoj našoj emisiji. Hvala vam što ste se večeras odazvali pozivu da odgovarate na pitanja naših slušalaca. Vama, draga braći i sestre, poštovani slušalci, hvala što nas slušate, što ste nedjeljom u 21 sat sa nama i što postavljate svoja pitanja i na taj način učestvujete u ovoj emisiji koja zbog vas i postoji. Evo nas na početku časnog posta, eto u duhu ove večerašnje večeri praštanja, praštajte i nama sa talasa Radio Svetigore. Ako nešto nije bilo dobro, ako je nešto moglo da bude bolje, i neka vam je na zdravlje i spasenje veliki i časni post. Oče Arsenije, večeras je u crkvama i manastirima na večernjoj službi služena ta veče opraštanja koja se služi na početku časnog posta, pa da nam kažete nešto o njenom smislu i značenju. A i da nam kažete naravno o časnom postu, o pravilima posta.
Ko u životu hrišćanskome koji nam je Bog dao, a i daje nam svako evo godinu i vrijeme i daje nam ovaj period 40 dana da se očistimo duhom i tijelom. Evo ova nedelja je sada siropusna koja završava, znači, sa praščalnim večernjem, onom najtežom dimenzijom koja je svakom čovjeku vrlo teška, da oprostimo. Jer u molitvi Oče naša neprekidno govorimo da oprostimo, da bi Bog nama oprostio. Ovdje je jedna dubinska pedagogija hrišćanska koja uči svakog čovjeka da je biće koje griješi, i zato je čovjek bio izgnan iz raja. Znači, kada je probao zabranjeni plod kojim je Bog bio zabranio, dao mu sve ostalo da jede, od tada je biće koje griješi i koje je krivo, ali teško to vidi. Tako da Bog nam daje vrijeme, daje nam i prostor da sagledamo kroz ovu pučinu posta, da naučimo prvenstveno sebe, kao što reče Dostojevski, da je svaki čovjek kriv, i da nauči da oprosti. Ono što je najdublje u čovjeku, kad pogledamo svi ponosob, vrlo teško praštamo jedni drugima. Ovdje crkva uči čovjeka da pri početku posta na istinski način oprosti svakom čovjeku, da bi mogao dušom i tijelom da se pripremi za veliki i uzvišeni praznik Vaskrsenja Hristovoga. Jer sva ova pučina posta 40 dana koja nas vodi ka strasnoj sedmici ili stradalnoj sedmici, koja, kad očekujemo Hristovo Vaskrsenje, jeste nam veliki dar od Boga da naučimo, prvenstveno mogu reći, da živimo i da shvatimo ko je život. Danas mnogo pričamo svi o zdravlju, životu, i svi se negdje, rekli bi, tragamo, što bi rekao naš vladika Atanasije, tragamo za Hristom. Daj Bože da tragamo za Hristom, da nam on bude put, istina i život, i da na tom istinskom putu naučimo da vidimo Hrista u bližnjemu, da vidimo da nam je svaki čovjek istinski brat, što je rekao vladika Nikolaj, divno da nema čovjek neprijatelja van sebe samoga, sve su to, kaže, surovi prijatelji koji nam pomažu i koji nas otrežnjuju da možemo da sagledamo najdublje sebe, kakvi to jesmo, i da bi prvenstveno, pogotovo na početku posta, naučili da oprostimo jedni drugima. Zato kažem, neka svak sebe ispita koliko je teško, evo gledamo i po svakoj porodici, svakom domaćinstvu, u svakoj zajednici, koliko zlopamtimo, koliko imamo težinu da bi mogli na pravi istinski način da oprostimo i da ne zlopamtimo. Najdublje hrišćansko, hrišćanstvo ima svoju tu pedagogiju da je čovjek biće koje ne prepoznaje i ne vidi svoj grijeh. Zato nam Bog daje i post, daje nam molitvu, ali taj post treba da bude onaj pravi post kao što je Hristos postio, jer mi imamo njega jedinoga istinskoga Boga kao uzor, jer je on prvo prije svoje propovjedi, svoga učenja bio kušan na gori kušanja od strane demonske sile, od đavola, i najveća tri iskušenja pobjedio, znači gladovao je, bio je žedan, Sveto pismo kaže, baš Matejevo evanđelje, da na posljedku ogladnje, posle 40 dana i 40 noći koji je Gospod proveo u postu i molitvi, i dođe demon da ga kuša. Ta tri osnovna iskušenja svaki čovjek na ovom svijetu ima, samo je pitanje da li mi ta iskušenja prepoznajemo, vidimo, i da li smo, možemo reći, obrazovani i edukovani da ih na pravi način shvatimo. Ne samo da ih shvatimo, nego da protiv njih na pravi način zauzmemo stav. A taj istinski stav je stav Gospodnji. Baš prvo ono kušanje je bilo da Hristos pretvori kamenje u hljebove, baš kao gladan, kao istinski Bog, istinski čovjek. Gladan, on kaže da čovjek ne živi samo o hljebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. To je bilo prvo kušanje koje je demon kušao Gospoda, pa zatim imamo kušanje da skoči sa krila hrama, a Gospod mu kaže da ne kuša Gospoda Boga svoga, idi od mene Satano, i na kraju đavo treće iskušenje, daje mu da mu pokloni sva blaga ovoga svijeta, a da mu se Gospod pokloni. I Hristos istinski pobjeđuje i kaže, idi od mene Satano, samo je Bogu jedinome dostojno se klanjati i njemu jedinome služiti. To su tri osnovna iskušenja koja svakoga ljudsku dušu i svakoga čovjeka u dubini čekaju. I ono što je sam na putu ka Hristu, mi moramo također proći kroz ta iskušenja. E sad je pitanje koliko smo snažni, koliko imamo dubini moći, koliko prepoznajemo i koliko smo spremni na jednu duhovnu borbu, jer post jeste početak baš duhovne borbe, da čovjek shvati da je ljudska duša neprekidno žedna Boga, Boga vječnoga, Hrista vaskrsloga, i da ta je glad i žeđ koja je u dubini u ljudskome biću, jer svi mi vidimo negdje, tražimo neku sreću, svi se tješimo nekako moleći Boga da nam odgonetne šta je to nama dobro, pa evo danas vidimo koliko ljudi gata ili baja tražeći u dlanu, neko u šolji, neko u plećki, svako na svoj način traži neku sreću. A mi kažemo, hrišćan istinski govorimo da je Hristos nama jedini put, istina i život, i da nam je Bog sve dao i pokazao pravi istinski put spasenja, ali pokazao nam je da taj put jeste trenovit, ali samo onaj koji za Hristom ide, Bog mu daje snage da taj put na istinski način osjeti, ponese i da oprosti. Ono što smo i počeli govoriti, ja sam malo počeo da govorim dublje o postu, da post nas uči baš o ta tri osnovna grijeha, o slastoljublju, o slavoljublju i toj gordosti života koju i Jovan Bogoslov pominjao svojim poslanicama i govori šta to čovjeka kuša čitavoga života. E to hrišćani vide, i pogotovo što baš od ove večeri počinjemo sa prašanom večernjom, počinjemo i da pojemo molitvu svetoga Jefrema Sirina, koja nam najdublje govori o tome šta čovjek treba čitav post da radi. I 40 dana ovoga posta jeste obrazac svim ostalim postovima koje hrišćani poste. Znači, on govori tamo da, znači, Gospodi vladiko života mojega, duh praznine, duh praznosti, ljubonačalija, praznoslovija i duh ljenosti ne daj mi, nego mi daj duh cjelomudrija, smirenja, trpljenja, ljubavi, i da ne sagledam i da ne gledam grijehe brata svoga, nego da vidi Gospoda. Znači, neprekidno se klanjamo Bogu i molimo Boga da na istinski način njemu pristupimo. Da svoje grijehe sagledavamo, a ne tuđe. Ali danas smo u vremenu u kome, rekao bih, svi ponosob smo negdje kao mala djeca, kao ona izgnani Adam, koji je kao dijete, koji neprekidno plače za nečim što je izgubio i onda ne vidimo svoje sagrešenja. Zato kažem, nemamo ni slobodu, jer neprekidno u grijehu smo. A kaže, Bog nas je oslobodio od grijeha. Hristos je istinski čovjeku podario slobodu, da ta sloboda bude život u Gospodu. Dao nam je svoje tijelo i svoju krv, da istinski zajedničarimo, pričešćujući se, živeći sa njime. Ali vidimo da crkva, pogotovo sada u danima posta, neprekidno nas tome uči. I baš, rekao bih, hrišćani koji se interesuju dublje za svoju vjeru, jer danas dosta imamo nominalnih hrišćana koji se zovu imenom hrišćani, ali ne žive, ne mogu da kažem ne žive, nego ne prepoznaju, neće, negdje ne rade na sebi. Najdublje smo prizvani da radimo na sebi, da sebe popravljamo. Vidimo dosta svetih otaca naše crkve pravoslavne govore da čovjek na svijetovome treba samo najdublje da brine, ne kažemo sebi, da bi mogao drugome da pomogne. Kako će onaj koji je bolestan, kaže, od grijeha, pomoći drugome da ga izliječi kad vidi isti grijeh? Tako da post jeste period 40 dana baš hodenja kroz pustinju, pustinju posta, da možemo doći do, rekli bismo, oaze istinske, do samoga Boga, vječnoga Hrista Vaskrsloga, da osjetimo tu najdublju tajnu da je Bog pobjedio smrt, da je nama darao život, ali dao nam je sebe, jer je On istinski život, što bi rekao sveti Njantije Bogonosac, da je sam Gospod lijek besmrtnosti koji nam se daje u svetom pričešću pod vidom hljeba i vina, koji postaje istinsko tijelo i krv. Gospodnja koja je nama na besmrtnost, na život vječni. Zato kažem, dosta ljudi danas u vremenu u kojem jesmo, zatrpano je, rekli bismo, svim brigama, evo koliko gledamo kod nas problema, a ti problemi su bili vjekovni problemi. Dan danas možemo reći, ta borba oko zemaljskog carstva je prisutna, ljudi neprekidno ratuju, bore se, tragaju, a ono što čini mi se hrišćanima je zadatak u svakom vremenu da jeste da svjedoče i da budu oni koji, posteći, moleći se Bogu, svjedoče onoga koji je postio i koji se molio, a to je Gospod naš Isus Hristos. Jer bez njega nam ništa nije nemoguće, znači bez njega nam je sve nemoguće, samo s njim možemo istinski imati silu, imati pravo istinsko ime kojim se demoni progone. Tako da ovo vrijeme posta i vrijeme kajanja našega i jeste vrijeme naše pripreme, našega sagledavanja svake godine. Zato ja često govorim kada besjedim na svetoj liturgiji, pa govorim, evo i ovu godinu nam je Bog dao post da vidimo gdje smo to, koliko smo zvenuli, koliko smo sebe očistili, koliko je nama moguće da pristupimo istinski čisti Bogu vječnome. Jer permanentno unutrašnjem čišćenju od strasti kao bolesti duše, tako čovjek i postepeno te duhovne oči ozdravljuju, da bismo sagledali prvenstveno zapovijesti Božije, a te zapovijesti se i jesu one da kažemo da ljubimo Gospoda Boga svim srcem svojim, svim bićem svojim, svom dušom svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga. Tako da te zapovijesti, znači, Bog se sam, znači, istinski krije u njima i mi, znači, skrivene, istinska tajna je skrivena u njima. Znači, sam se Bog otkriva onome koji istinski počinje tako da radi. Zato stvarno vrijeme posta jeste vrijeme kod dubinskog rada na sebi, ali samo molitvom i postom. Znači, prvenstveno jedno i drugo, ne dijeta kao dijeta, nego možemo reći stvarno da to bude pravi post, a on ima i svoje načine, opet zavisi od čovjeka, da kažemo, od godina, od zdravosti tijela, od mnogo faktora, ali u suštini pretpostavljamo da, kažu, pravi post, ovaj 40-dnevni, jeste takav da u prvim, da kažemo, 5 dana svih nedelja, znači svih sedmica, prvi od ponedjeljka do petka, onaj koji hoće strogo da posti, jedan put dnevno jede i to, kaže, kuvano na vodi. Jer sada po slabosti našoj većinom ljudi jedu 2 ili 3 puta, A po pravilu bi trebalo, eto to je pravilo koje imamo zapisano Sveti Otaca, da je pravi post, znači od ponedeljka do petka jedan put dnevno trpeza, a subotom i nedeljom po pravilu nikad nije strog post, nego crkva odobrava znači dva puta trpezu na kojoj su znači i ulje i vino. Tako da daje snage hrišćanima da istraju svih tih 40 dana, jer nije lako postiti, pogotovo uzdržavati se, da bi čovjek osjetio glad, ali da najdublje osjeti da je glad njegova glad za bogovječnim. Tako da stvarno post i jeste radionica u kojoj čovjek, svaki čovjek je prizvan da sagledava sebe, sagledava svoj grijeh i da oprosti, baš na ovom praščalnom večernjom, kada počinjemo čitati molite svetog Jefrema Sirina, treba da budemo spremni da oprostimo jedni drugima, da ne sagledavamo grijehe tuđe, nego da gledamo sebe. Ne da osuđujemo bližnjega, da ne bi nama se sudilo. Što kaže divno, i Evanđelje govori, kakvom sudom sudite, tako će se vama suditi. Tako da nismo mi prizvani na suđenje, nego prizvani smo na pokajanje i na praštanje. Zato nam je crkva dala da ovaj period, pogotovo ovu večernju praščalnu, naučimo i učimo sebe i druge da oprostimo, da se naučimo da to je i socijalno i blisko i teško je, što kažemo, međusobno. Dosta pogledajte danas, evo koliko porodica imamo koji se ne vide međusobno, znači teško jedni druge sagledavaju, ne vide, zato što ne mogu da oproste, jer negdje potajno ili zlopamte ili zavide sve one grijehe koje čovjek, rekli bismo, ima u sebi. Zato ja samo i pominjem ovdje, čovjek treba prvo da vidi i da sagleda to kod samoga sebe, da liječi to kod sebe. Što bismo rekli, što je više Hrista u nama, manje je grijeha i manje je zlopamćenja, što je manje Gospoda u nama i manje, da kažemo, svetih tajni i molitava, onda je više grijeha u čovjeku. Reklo bi se možda i drugačije, ko veliku ljubav ima, veliki mu se grijesi opraštaju, ako malo ljubavi ima, mali mu se grijesi opraštaju. U prevodu, što je više Boga vječnoga, što nas više Gospod u nama se istinski zacari, po riječima divnog apostola Pavla, koji nam kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Velika je, znači, tajna pobožnosti, tajna da živi, da čovjek živi ovdje, da primi Hrista u sebe, da on bude onaj koji istinski djela kroz samoga čovjeka. Koji mu znači, jer Bog i postaje nama istinski brat i prijatelj, onaj koji nas neprekidno uči da živimo po tim zapovijestima. Zato su zapovijesti Božje i date. Ona prva zapovijest je bila da čovjek ne jede sa drveta poznanja dobra i zla. Čovjek je pogriješio, a evo vidimo još u Starog Zavjeta, Bog nam daje, Mojsiju daje 10 Božjih zapovijesti i na kraju u Novom Zavjetu imamo dvije osnovne zapovijesti, da ljubimo Gospoda Boga svim srcem svojim i bližnjega svoga kao sebe samoga. Tako da velika je tajna, da kažemo, Božjeg domostroja, da se Bog oplotio, vaskrsao i nama dao sve to nas radi, da bi nas stvarno istinski izbavio od neznanja, od praznine, od ostrašćenosti, slastoljubivosti, svega onoga što čovjek je strašno privezan, jer ljudsko biće je neprekidno privezano za sve oko sebe. Zato znači, Bog nas uči da se postepeno na pravi način odvajamo, da se strasno ne vezujemo za predmete, za okolinu, za bilo šta što je van nas, što možemo reći da to nije naše, nego je to prvenstveno Božije i nama dato kao dar od Boga. Tako da post kao lječilište duhovno ima i sve ove sedmice koje su posvećene, pa evo ova prva nedelja časnoga posta jeste posvećena nedelji pravoslavlja, nedelji pobjedi ikonopoštovatelja koji su sačuvali lik Hristov, istinski lik, i govorili da ne ljube niti drvo, niti zlato, niti srebro, nego ljube lik Boga vječnoga koji je naslikan na tim ikonama. Tako da sam samo naveo primjer, svaka nedelja i jeste nedelja koja ima određenu uspomenu, pa na primjer imamo uspomen Svetog Grigorija Palame, Marije Egipćanke, pa zatim Jovana Lestičnika. Vidimo, sve nam Bog daje, a i crkva nam kao majka istinska daje snagu da sagledamo njihovim primjerom, da i mi trebamo na taj način da živimo i postupamo. Tako da post i, ja bih rekao, jeste duhovno lječilište za svaku ljudsku dušu, a evo svaku godinu koju nam Bog daje, daj Gospode da mi provedemo, da nas post uvodi i da osjetimo da treba istinski da prihvatimo i da živimo po zapovjestima Božijim, da bismo mogli biti istinski oni koji nosimo Hrista u sebi.
Pitajte sveštenika.
Evo, Čarsen je nakon ove uvodne teme o časnom postu koji s jutra počinje, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo, naša slušateljka pita da li treba da grijeh koji je već ispovijedila, koji joj se dogodio u mladosti, za koji se ona neprestano kaje, treba da ispriča i svom suprugu. Ona kaže da oni žive u crkvenom braku i po Božjim zapovijestima, da djecu upućuju da budu vezana za crkvu, ali ona ponekad ima želju da kaže za taj svoj grijeh svom suprugu.
Ja mislim opet na ovo pitanje, jeste pričamo baš o ispovijesti i pokajanju. Ako je ona ispovijedila taj grijeh i rekla ga duhovniku, na jedan način ne bi trebala trećivati ni supruga, da kažemo, tom temom. Ako je grijeh ispovjedila, rekla ga, istinski se pokajala, taj grijeh više i ne postoji, tako da ne bi trebao nju više da opterećuje ni pomisao uopšte na taj grijeh, ni da bilo kome ga govori, jer čim priča o njemu, znači da on i dalje tinja negdje prisutan je. Znači, neprekidno ne treba davati značaja nečemu što je ispovjeđeno i što na jedan način više nju ne tereti. Nema potrebe da ona opterećuje njega, jer to opet je lična njena, da kažemo, bila sloboda ili da učini nešto što je učinila, ali ako je pokajala se istinski, to više, znači, Bog je očistio, iako nikad više to nije učinila, taj grijeh, ne znam tačno šta može biti, pretpostavljam, ali, znači, na istinski način, ako se pokajala, Bog je to oprostio, tako da nema potrebe da dalje ona misli o tome, niti da opterećuje ni supruga, ni bilo djecu, ni bilo kome, znači, da govori to. Bog je to čuo, tako da je sve u Božjim rukama.
Boče, naš slušalac pita da li je krst kao znamenje postojao i prije hrišćanstva, a u hrišćanstvu dobio svoje puno značenje.
Pa jeste krst postojao, znači, bio je, bilo je još u Starom Zavjetu primjera da su ljudi vješani ili, da kažemo, stavljani na krst, ali to bila najveća poruga. Ali je sam Gospod, da bi pobjedio grijeh, također ponio sve grijehe ljudskog roda, je bio raspet na krstu. Često su Rimljani ili, znači, narodi razni vješali nekoga na krst, na drvo. Tako da, ali sam Bog svojim istinskim raspećem pokazao je da je to drvo postalo živo to davno. Drvo na kome je Gospod bio raspet, ono postaje nama život. Jer Bog je pobjedio grijeh, pobjedio je tamu, pokazao da tu starozavjetnu obmanu, znači tog staroga čovjeka koji svaki čovjek negdje u dubini nosi i, rekli bismo, ne prepoznaje, prizvao nas je da i mi se saraspnemo grijeh s njim zajedno, da bismo mogli da istinski postanemo saučesnici zajedničkog života. Tako da, normalno da je krst postojao, samo što je u Starom Zavjetu on, znači, bio poruga, ali vidimo da je Gospod sam bio onaj koji je bio šiban i bijen, koji nije bio prepoznat da je istinski Bog, istinski čovjek, nego je, znači, od strane tadašnje vlasti on bio raspet kao onaj koji huli na Boga. Tako da, ali Bog, videći, znači, da pobijedi, i pobijedio je, znači, pokazao da najveće muke podnio nas radi. Tako i bio je raspet na tom, da kažemo, drvetu koje je nekad je bio, znači, drvo poruge. Ali sam Gospod, znači, pobijedio to i pokazao da je istinski vaskrsenje. I od tada, znači, u Novom Zavjetu krst postaje nama sinonim života i dan danas hrišćani se, što kaže, krsni znamenje osjenuju. Drvo krsno, život odavne ovdje na Cetinju imamo dio časnog krsta koji dan danas iz Jerusalima, na kome je bio Gospod raspet. On je istinski životodavan, jer je životodavac na njemu bio. Znači, Hristovim umiranjem na krstu i Hristovim vaskrsenjem mi smo zadobili, znači, istinski život vječni. Tako da od Novog Zavjeta, u Novom Zavjetu, znači, krst kao simbol postaje nama istinski simbol spasenja.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila je spasenje, krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože, crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo doli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenik.
Oče Arsenije, naša slušateljka iz Kosovske Mitrovice kaže da je čula da se na deveti dan od upokojenja služi pomen koji je vezan za upokojenog, ali ne zna zašto, pa je zanima o čemu se radi.
Crkva ima 4 godišnje zadušnice kada pomine pokojne, ali posle smrti hrišćanina čovjeka, crkva je uvela dane kada hrišćanin treba da izađu na grob. Pa to i jesu. E sad zavisi, prakse su različite. Negdje izlaze treći normalno dan, sedmi, deveti, 40. dan od upokojenja. Ja bih neko po mojoj slobodi rekao da, koliko eto, bavim se sa tom tematikom, čovjek treba da izađe. Nije bitno dan i vrijeme. Bitno je da izađe na grob, da pomene pokojnoga. Često govore da li je bolje ranije ili kasnije odslužiti 40 dana. Mi kažemo bolje je da ranije se obavi 40-dnevni pomen nego posle toga, a već godišnjice i tako da kažemo 2 godine mogu da padnu i u različite dane. Ne mora da bude baš dan koji je tačno godina dana. Jer bitno je da se mi sjetimo pokojnika, bitno je da ga pominjemo, bitno je da izađemo na groblje, znači da upalimo svijeću, da obavimo parastos ili pomen. Tako da, ali pogotovo ovo što je baš ova slušateljka pitala, suštinski jeste da treći, sedmi i deveti dan se izlazi na groblje. E sad, kažem, to su različite prakse, ima praksa jedna koja je u Rusiji, praksa koja je u Grčkoj, ja bih rekao negdje treći i sedmi, može i deveti dan, nema nikakve problema, ali nemojte da dajete tome značaj u smislu da nešto to znači. Znači da ste vi došli da se sjetite onoga koji se upokojio. Znači dani kao dani imaju najdublji smisao, ima 40 dana, znači taj parastos koji činimo, znači za pokoj duše. Tako da ne mora da brine, nema tu nekakvog, da kažemo, dubljeg značenja.
Oče, slušalac pita kako da hodimo pred Gospodom u prostoti, a ne u mudrovanju uma.
E pa sad, znate, mnogo pitanja, vrlo su pitanja teška, a teško je dati odgovor, ali ja opet kažem, ako mi, šta znači prostota ili mudrovanje, rekli bismo da ne treba čovjek, ja bih rekao po riječima Evanđelja, da čovjek treba da bude savršen, kao što je savršen Otac naš nebeski, a da bude djetinjom zloćom zao. Znači, dijete nema zla, mi kažemo, u sebi, nego da čovjek treba umom da bude savršen, kao što je savršen Otac naš nebeski, a da prostotu ima kao dijete, ali ne naivnost dječiju, nego da bude savršen umom, da shvata i, i da kažemo da mu Gospod, mi danas uvijek govorimo, kada osvećujemo i vodu i mnoge crkvene radnje, kada radimo, govorimo i prizivamo duha Božijega da nas prosvijetli, umudri, da nam dadne snage, da prepoznamo duhove, da prepoznamo na pravi način stvari, da bismo mogli to da istinski živimo. Tako da prostota na jedan način, ako nema pameti, ako je naivnost tu prisutna, onda to nije dobro. Biti prost u nečinjenju grijeha i rekli bi samo zlobe, to je dobro, a u mudrovanju, zašto ne mudrovati? Što bi rekli, mudrovati po Hristu, po Božijim zapovijestima, o Bogu pričati, bogoslovstvovati, to je najuzvišenije. Ja sad, što kaže, samo pokušavam da koliko je moguće ovako razjasnimo, iako je to negdje lični odnos, razgovori su najdublji, negdje lični odnos čovjeka sa čovjekom, kao što kad se molimo Bogu, mi lično se obraćamo svetiteljima, na primjer, kad se molimo da nam zastupaju pred Presvetom Bogorodicom, na primjer, ili samom Gospodu kada čitamo akatiste, tako da u dubini velika je to, znači, tajna.
Oče, slušalac pita kakav odnos treba da imamo sa dalekoistočnim religijama kao što su budizam, hinduizam i ostale, a naročito po pitanju istinitosti učenja.
Pa čujte, dajte na jedan način da se mi obrazujemo u svojoj vjeri, da čuvamo svoju vjeru, da jačamo sebe iznutra, da sebe obnavljamo na pravi način, našeg unutrašnjega čovjeka da obnovimo, da bismo mogli onda na pravi način i da shvatimo i dalekoistočne vjere i religije. Nemaju oni, neka sad možemo reći, ne treba im davati značaj. Ja bih možda naveo tu primjer vladike Nikolaja Velimirovića, koji u nekim početnim svojim fazama života hrišćanskoga imao neku, pogotovo u svom dijelu, kako se osvečo vijeku, tu je negdje utjecaj bio na njega dalekoistočnih tih religija. Divna je negdje dječija priča o tome, takozvanoj toj se obi duše iz tijela u tijelo, takozvanoj metempsihozi. To je negdje dječija priča, ali mi hrišćani govorimo o vaskrsenju i vjerujemo u vaskrsenje Hristovo. Tako da bi ja rekao više tim ljudima da se mnogo ne bavimo vjerama različitim. Možemo da pričamo i čitamo o njima, ali najdublje da mi sebe utvrdimo u našem istinskom životu, u našoj vjeri. Tek ćemo onda na pravi način moći i da sagledamo i druge. Tako da dalekoistočne religije imaju, da kažem, kod tog naroda veliki utjecaj, ali ja bih negdje mogao reći da taj narod ima negdje i dječiju misao. Jer misao u kom smislu, negdje se govori da je i Buda kao vrhunac dalekoistočnih religija došao do spoznaje i učinio je sve ljudskom snagom koju je Bog mu dao, ali nije mogao da kaže, kad je došao, da kažemo, do toga pojma nirvane ili tog nekog njihovog ništavila, shvatio je da ništa nema. Učinio je sve ono što je po čovjeku bilo moguće, onaj njegov osmokaki put, na kome je pokazao da čovjek ima snage koje mu je Bog dao, ali je i Buda također, mi bi hrišćani mogli reći, tražio Boga. I onda je došao u taj jedan, mogli bismo reći opet, ćorsokak u kome je ništavilo prekinuo tu priču o metempsihozi ili se obi iz duše iz tijela u tijelo, nego je tražio je ono koji je istinski Bog. Znači, te dalekoistočne religije u svom nekom vrhuncu najdublje opet traže Boga. Buda negdje nikad nije sebe zvao Bogom, niti je ko se bavi daleko, ja sam negdje predavao o sektama i da kažemo o religijama dalekoistočnim, pa sam govorio i mislim o tome radio, da Buda, znači, negdje, možemo reći, dubinski tražio Hrista. Ali je to period, on je, znači, dosta, dosta prije gospoda bio, tako da je njegova također duša čeznula, jer vidimo da je, znači, on je sam u to vrijeme učinio i pokazao da čovjek ima snage da se odupre strastima, ali nema snage, znači, sve to može da učini jedino tragajući Boga. I to je njemu nedostajalo. Jer sagledao je da ta se oba duša iz tijela u tijelo ili neprekidno to rađanje koje rađa neki, da kažemo, prenosi grijeh, da drugi kaju ili da se prenosi u životinje, sve to negdje, ja bih rekao, dječija priča. Na jedan način dječije umovanje. Ali evo mi kažemo da je, kad dođe punoća vremena, dođe Gospod i donese nam istinsku objavu da je Bog onaj koji se javio nama i dao nam istinu da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski.
Na koji način vezati koncentraciju na molitvu i spriječiti lutanje misli tokom molitve?
Pa sve je to, molitva je također vježba. Molitva, imamo dana kad smo neraspoloženi, dana kad smo raspoloženi. Možemo reći, sve to mora da bude dugotrajan proces. Proces da se koncentrišemo na ono što radimo, da saberemo misli, tu treba snaga unutrašnja, sabiranje misli na molitvu. I to je, mogli bismo reći, duhovni trening ili duhovna vježba, pogotovo sada u postu. Bez molitve nam nema posta. To jest, ima posta, ali kao dijeta. Znači, post i molitva, ona istinska, jeste pravi način na koji čovjek pristupa Bogu, moleći se. Znači, treba da skoncentriše svoje najdublje misli, da se pomoli Bogu tako da teži ka tome, a Bog će njoj pomoći i vidjet će po srcu njenome da šta ona to traži.
Oče Arsenije, slušateljka je zamolila da nam ispričate neki događaj ili situaciju iz svog pastirskog rada sa Mirjanima koji su vam posebno ostali upečatljivi.
Pa ima toga dosta, sa šta bi bilo karakteristično ovako ispričati. Evo, mogu jednu malu priču, kako je Bog veliki, o jednoj djevojčici koju sam krstio, ali interesantno je bilo to što sam ja tu djevojčicu vidio negdje, ona imala 2 ili 3 godine, možda najviše 4, kad sam ja negdje išao za Grčku, još sam bio u civilu, onako nisam bio u mantiji, utrčavao sam u voz i djevojčica mene vidi i viče, eno ga otac Arsenije, kaže babi, a njena baka, a pozdravlja se sa mnom i ja nju pomazim i pričam s njom tu kratko. Prođe jedno godina, 2 dana, posle toga ta djevojčica dolazi u budvu i njena baka kaže, moja djevojčica, znači ne mogu da sjeti imena, insistirala je da vi nju krstite. Znači, dijete od 6 godina, 7 najviše, znači tražila je da ja nju krstim, a uvek me, znači, primijetila me i stvarno to krštenje kad sam krstio tu djevojčicu, toliko mi je bilo nezaboravno, jer kao da je na sve ono što sam čitao i molitve koje sam čitao i koje su toliko bile, rekao bi se, kompletna atmosfera je tako bila duhovna, jaka koncentracija unutrašnja i njena neka nevjerovatna, kako je Bog dao joj snage tu da ona to sama poželi, a interesantno, bila iz jedne porodice koja je bila razvedena, otac i majka su nešto dosta prepirali, svađali, nisu se, što kaže, volili, nisu se vidjeli, a ta djevojčica stvarno sama je poželjela od 6-7 godina da se krsti. I krstim je ja, a ona dođe u jednoj bijeloj pelerini, onako obučena, sva oduševljena iz posle svega toga djeteta, znači koje je od 3-4 godine uvijek nešto baš tražila da budem ja toj koji ću da je krstim. Eto, neki primjer sam navodim kao nešto što mi je ostalo stvarno u sjećanju.
Evo i još jednog sličnog pitanja, na koji način mi Mirjani možemo pomoći našim sveštenicima u njihovom radu?
Pa čujte, pomoći mogu tako što ćemo se zajednički neprekidno moliti, prvenstveno biti na službi Božjoj, tuđe će nam Bog podariti snage da vidimo šta je to potrebno za crkvu, za sabranje, jer crkva je istinsko sabranje vjernog naroda koji je okupljen oko Hrista. E sada, koliko budemo dublje međusobno rasli i međusobno se prepoznavali, Bog će nam otkrivati šta je to potrebno u toj jednoj zajednici da mi učinimo, da žrtvujemo, možemo reći, što bi rekli u Jekteni koju čitamo, veliko je da sami sebe i jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. ništa od toga veće nema, da tu dimenziju dobijemo, a onda ćemo naučiti da nosimo pravu tu žrtvu, istinsku žrtvu koju je Bog prvenstveno nas radi učinio, onda da se mi kao pravi pokažemo u ljubavi ono što je najveće, da pokažemo da volimo jedni druge, volimo tom Božijom ljubavlju, znači da volimo Hrista u drugome. I to kada naučimo, onda ćemo lako znati kako ćemo pomoći onome, znači svešteniku u parohiji, bilo šta pretrčati u pomoć, popadi djeci njihovoj, svakome, i oni njima zajednički, znači što govorimo da to bude uzajamno, da to ne bude samo jednostrano, nego da bude ta jedna zajednička borba na pravom putu. Znači borba da se dobro čini, da dobro se neprekidno radi, da bi, jer što kaže, ako se ne popravljamo, onda se kvarimo. Tako da čovjek treba neprekidno da uzrasta u dobru, a mi kažemo, hrišćani učimo da je samo Bog dobar. Danas često čujemo, kaže, čovjek je dobro biće, on jeste dobar samo kada ima Boga, što više u sebi ima. A čovjek je naznačen za dobro, a da li je dobar, to sve zavisi od njega samoga, od njegove slobode, od njegovog izbora, hoće li da bude Boži ili će da bude, ne daj Bože, loš i onaj koji ne valja, da ide u prazninu i grijeh kao takav, da maši čitavog svog života. Zato daj Bože da ti Mirjani, znači naši laici, mi Laos je narod Boži, bude nama na pomoći i svuda da nam pomažu u parohijskoj službi, tipa što ćemo zajednički biti na svetoj službi, a onda sve ostalo ćemo se u dogovoru dogovarati i pomagati.
Po čemu se oče razlikuje prava vjera od sujevjerja, pita slušalac.
Apostol Pavle je divno rekao da je vjera osnova svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Vjera u Hrista, Boga vječnoga, to je početak života hrišćanskoga. Sujevjerje ili praznovjerje jeste ono sve što bismo rekli, ja bih to nazvao maštanje ili umovanje po čovjeku. Zato mi kažemo gatamo, bajamo. Sve su to termini za sujevjerje, za tu praznu vjeru, gdje nema konkretnog odgovora na pitanja koja mi postavljamo. A evo, mi kažemo hrišćani da je Bog nama sve rekao i kazao i sve nam dao. Nema toga što mi nismo primili od Boga, samo što mi to tražimo na pogrešnom mjestu. Jer čovjek je dobio, ja kažem, najveći dar života. Dao nam je Bog život, dao nam je da istinski pojmimo da On je tvorac svega vidljivoga i nevidljivoga i da ga zovemo imenom Hristovim, da je On naš Bog i da u njega vjerujemo. A ne da gatamo ili ti bajamo ili ti ima budemo sujevjerni, znači da neprekidno tragamo neke zapise, neke priče, tragajući u tmuši. Ovdje konkretno smo prizvani na slobodu da vjerujemo u onoga koji je život i da također od njega dobijamo život, a ne da budemo oni koji ćemo da imamo praznu vjeru ili lažnu vjeru, nego da to Bog nama dadne snage da mi vidimo, a to će se poznati najbolje po tome što imamo u sebi smirenja i duha ljubavi, duha krotosti, duha mira. Znači to se pokazuje u samom čovjeku, prvenstveno najdublje to čovjek osjeća da je u njemu prisutan duh Boži ako mir nosi u sebi. Ne ono što kaže Sveto pismo da na jeziku ima mir, a u srcu mu leži mač, nego da najdublje to neprekidan Božji mir bude u nama. Tek onda ćemo taj duh pokazati na pravi način. Tako da neće biti sujevjerje, da se kažemo bojimo i da gatamo i bajamo i vraćamo, nego da najdublje vjerujemo da sve se dešava po promislu Božijem. Što bi rekao naš jedan tu divni duhovnik koji se upokojio prije 5-6 godina, Smardar je, ja ga često pominjem, arhimandrit Treževički, koji je pričao da ništa nije Bogu nepoznato. Bogu, pred Bogom je sve kao na dlanu. Svaki ljudski život, svaka ljudska duša je Bogu kao na dlanu. E, samo je pitanje da li mi prizivamo Boga vječnoga. Koga to mi prizivamo? Šta mi to tražimo? Znači, kome se Bogu klanjamo? A mi hrišćani znamo da se klanjamo Hristu, Bogu živome, i nemamo potrebe onda ni za bilo kakvim bajanjima, gatanjima, sujevjerima i praznim vjerama, nego imamo pravu Hristovu vjeru. Znači, vjera koja kroz ljubav djeluje.
Slušalac oče Arsenije pita, da li treba da strahujemo od drugog Hristovog dolaska?
Pa treba da strahujemo od grijeha svoga. Nas grijeh i naš stari čovjek u nama se boji i plaši. To smo svi izloženi tome. Zato se i bojimo i strahujemo, a ne treba se bojati, strahovati od drugog dolaska gospodnjega, jer mi ga očekujemo. Mi govorimo o tome, dođi gospode, i neprekidno čekamo drugi dolazak Hristov, samo daj Bože da budemo spremni. Rekli bismo da budemo čili, da budemo bodri, da ne budemo kao oni koji spavaju, a neko nam se prišunja, nego da budemo u duhu neprekidno spremni da to očekujemo u najdublje u duši svojoj. A to opet Bog zna kad će biti, Božim rukama je sve. Mi čitamo i simbolu vjere da čekamo, znači, vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Ono što je naše neprekidno ponavljanje i neprekidno još od četvrtoga vijeka, kad je simbol vjere i donesen na prvom i drugom vaskrsenskom saboru, to da mi neprekidno ponavljamo da čekamo dolazak Hristov. A kad će on biti, to sve je u Božim rukama, tako da to nije do nas. Naše je da mi budemo spremni koliko je nama moguće, očišćeni od grijeha, očišćeni od praznine, lošega života, od, rekli bismo, sujevjerja, nego da naša vjera istinska bude samo vjera u Hrista, a Bog će znati da nam istinski se i podari i da nam to otkrije kada je potrebno.
Slušalac kaže da se u razgovoru sa prijateljima da često čuje da prisustvovanje svetim liturgijama u crkvi nije neophodno, već da su dovoljne lične molitve kod kuće. Pa kako da odgovorimo na ovakva razmišljanja, pita on.
Molitva kod kuće je dobra i potrebna je hrišćanima, ali je zajednička molitva još veća i jača. To je individualna molitva koja čovjek provodi vrijeme pred svetiteljem kome se moli, i ona jeste, samo treba da znamo da bude jedan uvod u onu zajedničku molitvu, u ono zajedničko sabranje, da budemo svi sabrani oko Hrista. Ta lična molitva dobra je, opet bi rekao, ali često čujem ljude koji govore, ja mogu da se molim i u prirodi, mogu da se molim, možeš, normalno da može, čovjek treba da se moli svugdje gdje jeste, ali ono što je najbitnije, treba da shvati da smo mi ljudska bića, bića zajednice, da nama ta zajednička molitva je najpotrebnija, jer Bog je ne stvorio čovjeka da čovjek ne vidi svoj lik, nego vidi lik bližnjega svoga, tako da on prepoznaje sebe u bližnjemu. Tako da često mi govorimo, i psihologija moderna ima tu, da kažemo, projekciju u kojoj govori da čovjek ne vidi sebe, nego u drugome vidi sebe. Tako da bih rekao, kada molimo se, onda ta molitva bi bila, negdje bih rekao, sebična, kada bi ostala samo na tom stepenu lične unutrašnje molitve, lične kućne molitve. Ako ona ne bi bila molitva koji je put ka onoj zajedničkoj sabornoj molitvi, gdje se sabiraju zajednički hrišćani, mole se na svetoj liturgiji, znači ona jeste punoća, ta zajednička molitva, sabranje oko Hrista svih nas jeste suština. Znači samo taj uvod, ta molitva kućna, lična, treba da bude, znači, samo uvod u onu put ka onoj zajedničkoj molitvi koja je u samoj crkvi, koja je zajednička.
Oče Arsenije, slušalac pita, koji je zadatak i uloga u duhovnika u životu jednog mirjanina?
Pa danas smo u vremenu u kome često baš dosta se priča o temi duhovnika, da li ga treba imati ili ga ne treba imati. Crkva vjekovima taj termin duhovnog oca, prvenstveno svaki sveštenik, svaki služitelj svetog oltara jeste duhovni otac. On je prizvan i on treba da bude onaj koji vodi svoju parohiju, vjerni narod, brine o njima duhovno. Možemo reći, kao što ja to često svodim na najobičniji primjer, kao što treba da polažemo vozački ispit, pa idemo kod čovjeka koji nešto zna o vožnji, on nas tome poučava. Tako kad hoćemo da živimo duhovno i da uzrastamo u svetim tajnama, u tom pravom istinskom životu, onda treba da imamo duhovnika, ali ne treba, često se danas ljudi dosta vezuju, rekli bismo, za monahe i oni im budu duhovnici, oni ih vode. Ali treba da znaju prvenstveno da svaki sveštenik u svojoj parohiji jeste duhovni otac, da monasi najdublje treba i brinu onoj bratiji koju imaju u svom manastiru. Zato što monah ne treba da se bavi, možemo reći, mirjanskim problemima, a tu imate tip, na primjer, odnos muža, žene, djece, milion problema koji se dešavaju negdje gdje je sveštenik koji je oženjen, to već vidi i zna. I na, pogotovo ako je još jak u vjeri, Bog mu dadne snage da može da prepozna te bolesti i probleme koja svaka porodica može da ima i može da bude stvarno pravi istinski duhovni otac svoje parohije. Zato se kaže oči blagoslovi ili vladiko blagoslovi. Znači onaj koji treba da bude vođa na jedan način svoje pastve tog naroda. Tako da često se taj termin duhovnog oca danas često vezuje za monaha koji o nekome brine. Ali ja bih negdje rekao najdublje da svaki sveštenik služitelj je prizvan da bude duhovni otac u svojoj parohiji, da monah treba da brine o onom bratstvu za koje je on nadležan. Znači kao iguman, kao arhimandrit, da on brine o tome. Jer već opet kažem, monasi kao takvi često danas vidimo ovdje u Crnoj Gori, a ne samo kod nas, nego i u Rusiji, a i u Srbiji vidim dosta da se ljudi vezuju za određene monahe. Ja bih rekao, opterećuju ih. Jer negdje monah ne treba da se bavi nekim žitejskim brigama ljudi koji neće da budu monasi. Monah ima svoju borbu, svoju, gdje je opet taj čovjek koji je došao sa strane kao mirjanin, on treba da ide kod svoga sveštenika u svojoj parohiji. Često čujem ovdje baš neke izjave ljudi, pa kaže, manastir je za mene veći nego crkva. A ja kažem, jeste, po starosti, po, ali je prezviter isti. Služitelj oltara Božijeg je isti, samo što je on monah, samo što je on onaj borac koji ide, možemo reći po riječima našega blaževo počivšega vladike Danila, monah kaže ide vertikalno, brzino sam je, kaže, pa ide pak prema Bogu, dokle kaže sveštenik sa svojom porodicom, polako, spiralno ide ka Hristu. Oba dvojica imaju samo dva različita puta i oba dvojica jesu oni koji mogu da vode. E sad, ja često kažem, monah treba da vodi one ljude koji treba da se pripremaju za monaški život, njih da ovo vodi i uvodi u tu, da kažemo, svojim primjerom i svojim životom, dokle sveštenik treba da brine o mirjanima i njihovim zemaljskim brigama ili žitejskim brigama koje opterećuju svakog čovjeka koji živi, znači vjenčano, nevjenčano, kršteno, nekršteno. Znači, tako da duhovnik, duhovni otac treba, stvarno treba čovjek da ga ima, ali ja bih rekao da svaki sveštenik jeste služitelj, jeste onaj koji spovijeda, onaj koji na jedan način treba da vodi svoju pastvu ka tome uzrastanju u mjeru rasta Hristovoga. Znači, samo što imamo, znači, monaške stepen, monahe kao, znači, one koji također se brinu o svojim brati, dok imamo s druge strane prezvitere ili sveštenog služitelja također mirske koji brinu o svojoj pastvi koja je povjerena. Tako da je normalno, hvala Bogu, da se ljudi obraćaju svešteniku sa pitanjima, ne da ja bi često kažu, često čujemo danas kod nas, ide po neki zapis kod, na primjer, hođe, ili ja kažem zašto birate hođu, pa musliman, da kažemo musliman, ide kod svoga hođe kao njegovoga duhovnog oca da se njemu moli. Što bi pravoslavac išao i opterećivao, na primjer, tamo neku hođu, da traži od njega spas. Ali u negativnom smislu, znači, mi govorimo ovdje da čovjek treba da bude, ja sam često imao ovdje u praksi parohijskoj primjere, da ljudi dosta obiđu, prvo gataju, pa vraćaju, pa odu kod hođe, tek na kraju kad se sve izlome, onda dođu kod sveštenika, pa ja pitan, gdje ste bili? A oni kaže, obišli smo, a ovu, rekao, vi ste se gadno namučili, rekao. Pa vi obiđu ste mnogo, da biste tek onda došli na prava vrata da zakucate i tek onda vidim kako Bog pomogne posle posta i molitve, njegove lične ispovijesti i polako, znači tog uzrastanja čovjek, Bog pomaže čovjeku. Ali kada duša zavapi, to što bi rekao divno naš patrijarh, blaženo počevši Pavle, pomoć je Bog ako bude imao kome. Ako čovjek zavapi, a ne da traži na pogrešno mjesto. Znači, ako hoćemo da, što kaže, položimo vozački ispit, idemo kod pravoga, rekli bismo čovjeka koji zna, ima svoju autoškolu u prostom smislu. Ako hoćemo da tražimo savjete duhovne, onda idemo kod svoga sveštenika da upitamo, da vidimo šta će nam reći. Znači, najdublji taj lični odnos, lični kontakt jeste potreba čovjeka za tim duhovnikom. I neminovno, zato što često mi govorimo da je vrlo teško da čovjek može da kaže nekome svome u porodici neke svoje tajne. Bolje, najdolje je znači, imati duhovnika, da li je to sada, ja bih rekao, sveštenik koji je u svojoj parohiji sigurno da treba otići pomoliti se Bogu, da kažemo pomoliti se crkvi i tražiti ispovijest, tražiti duhovnika i u prezviteru koji je tu, zato što je on stvarno zadužen za svoju parohiju, da brine o svojoj pasti. Znači na svaki način. Dokle često govorimo, dosta vidim primjera ljudi ovdje, gdje ja ne zamjeram i mislim da je i to dobro, ali opet rekao bih da je problem u nasima da često ispovijedaju dosta Mirjana, jer različiti su aspekti. Jedino čovjek koji hoće da bude stvarno monahom, koji treba da se priprema za iskušenika, da provodi vrijeme u manastiru, takav onda treba da bude stvarno pod duhovnim rukovodstvom toga, da kažemo, igumana, arhimandrita i tako dalje.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, Thank you. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanje odgovara profesor cetinske bogoslovije, protojerej Arsenije Radović, arhijerejski protoprezviter Budvanski. Mi nastavljamo sa vašim pitanjima, draga braći i sestre. Evo, oče Arsenije, slušalac pita, da li se mi rađamo sa sjemenom 8 glavnih strasti, stomaku, gađanjem, bludom, srebroljubljem, tugom, gnjevom, uninijem, slavoljubljem i gordošću, pa se te strasti onda tokom života u nama počnu postepno sve više razvijati i jačati po našoj slobodnoj volji, ili se rađamo samo sa sjemenom jedne strasti, gordosti, pa se iz nje onda počnu rađati sve druge strasti, pošto je gordost početak i roditelj svih grijehova i strasti?
Pa čujte, po riječima psalmopojaca, zače me, kaže, majka u grijesima. Ali Bog je nama oprostio samim krštenjem, mi dobijamo, peremo taj prvorodni grijeh, grijeh Adamov, da nije poslušao Boga. Znači, imamo snagu da sagledamo, da se usavršavamo u dobru. Možemo reći, ne rađa se čovjek, čovjek je biće koje se rađa za dobro. Znači, ima slobodu da izabere, ili će biti dobar, ili će, rekao, kao što kaže ranohrišćanski spis Didahi, da postoje dva puta, put života i put smrti. Čovjek je biće koje bira, znači sam ljudski izbor je. E, najgore je danas vrijeme u kome živimo, vrijeme u kome mi hoćemo da budemo malo, daleko bilo ovako, možda bih rekao, malo s Bogom, malo s đavolom. Znači, hoćemo jedno vrijeme da radimo po Božjim zapovjestima, a onda ćemo malo da se prljamo. Pa sam čuo negdje često neko kaže, e, ja ću malo da griješim, pa ću onda se malo kajem. Ja bih rekao, ti se onda igra sa samim sobom, nešto s tobom nije u redu, jer vidimo dosta primjera u žitijama svetih otaca, kako čovjek kada jednom spozna šta je grijeh, šta je baš gordost, on počne da se s njom bori. Jeste čovjek biće koje od rođenja ima tu klicu grijeha, jer prvi Adam je pogriješio, otpao je od Boga, ali je zato Hristos, drugi Adam, koji nas istinski preporađa da sagledamo i odbacimo te strasti, grijehove koje neminovno su u nama. Ne možemo mi reći da nemamo grijeha, da ne prepoznajemo i baš i blud i stomak ugađanje, sve to negdje prisutno u ljudskoj prirodi, ali je čovjek prizvano biće da se s tim suoči i bori, zato što je to Gospod sam pobjedio i dao nam primjer da možemo da se borimo. A danas često vidim i čujem ljude koji kažu, pa meni je to lijepo, to mi je dobro, znači on misli da je grijeh dobar. Zato neće da se oslobađa od grijeha, on misli da on uživa, a nije svjestan da taj grijeh njega vodi sve dublje i dublje, da kažemo, u propast ličnu. Tako da negdje čovjek rođenjem, znači kad se rodi, nije tabula raza, nego čovjek je biće koje već ima, nosi i DNK, prvenstveno genetiku roditelja, nosi također, mogli bismo reći, onaj grijeh Adama, praoca, jer mi smo od jednoga čovjeka, Bog stvori Adama i Evu, znači stvori od Adama, pa od njih su svi ljudi, tako da i mi nosimo sklonost ka grijehu, znači, ali zato smo prizvani da tu gordost i taj duhovni pad koji je prvenstveno bio Lucifer je pao baš iz gordosti, jer je bio pomislio da bude kao Bog, a biti, jer Bog kaže, još divno se opisuje u Svetom pismu Staroga Zavjeta, da Bog pita pita, na primjer, Kajina, gdje ti je brat? On pita Kajina, zamislite, a Bog koji vidi sve, on traži od Kajina da on njemu kaže gdje mu Javelj, jer ga je Kajin ubio. Tako da, hoću da kažem da Bog ne dira ljudsku slobodu. Bog čovjeka priziva da čovjek slobodno popravlja sebe. E, to je veliki zadatak. Jer kažem, mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Veliki je pred nama zadatak hrišćanima, ali krštenjem, miropomazanjem, svetom tajnom pričešća i svim ostalim svetim tajnama, mi dobijamo blagodat da možemo da se liječimo i da se borimo protiv svih tih osam strasti koje dotični hrišćanin naveo, koje negdje i jesu prisutne u palom čovjeku, i pa znači da negdje postanemo imuni na te bolesti duše, jer strasti jesu bolesti duše, ali duše koja bi rekao da je začeta u grijehu, ali duše koja je oprana. Bog je sam taj koji je jednom za svagda svojom krvlju oprao grijeh svijeta i nama podario sebe da istinski mi postavimo zadničari života vječnoga. Tako da hrišćani se pokazuju, pričamo o ljubavi međusobnoj, da pobjeđuju gordost, pobjeđuju licemerje i gordost, ne kažemo poniženjem, nego pobjeđuju ga smirenjem. Jer Gospod je oprao učenike, učenicima svojim noge, pokazujući njegovo smirenje pred njima, i rekao im, pa ako hoće da bude među vama prvi, da vam bude sluga. Vidimo da sam Gospod nam neprekidno nas uči kakvi treba da budemo. I također normalno je da čovjek, negdje kažem normalno pod navodnicima, ljudska priroda, negdje u dubini čovjek ima sklonost ka grijehu. Postoji, ali zato čovjek je biće koje to treba da vidi i da sagleda i da na pravi način počne borbu, a evo nam vremena postaje molitve da se sa svih tih osam strasti borimo, baš po molitvi svetoga Jefrema Sirina. Sve to rađa duh praznine, a duh ljubavi, duh cjelomudrija, duh snage Božije rađa tu unutrašnju radost, nebesku radost koju nam samo Hristos svojom ljubavlju daje. E to treba da bude jedan lični odnos čovjeka i Boga. Da shvatimo da to, zato se i liječimo duhovno, znači idemo u podvig, da uzrastamo u tu miru rasta Hristovoga. Ovo što navodim, sve su to malo, da kažemo, mucanja pred onim što je stvarno čovjek prizvan da neprekidno bdi nad samim sobom. Ništa čovjeku više ne treba ovdje, rekao bih na ovoj zemlji, nego da prvenstveno počne borbu protiv onoga što ne valja u njemu, ali borbu sa Hristom, da se zacari Gospod, jer je on pobjedio, ne može sam čovjek da pobjedi bez Gospoda. Tako da samo Gospoda uselim u biće svoje, onda će se i strasti iskorijeniti iz duše naše.
Slušalac pita, oče Arsenije, šta znači suzrcanje?
Pa suzrcanje predstavlja duhovno sagledavanje ili duhovno mudrovanje o nekim temama hrišćanskim. Mogli bismo reći kao neka vrsta najdublje pouke. To je neka vrsta vrhunca poimanja duha određenih stvari. Tako da kada nešto govorimo, onda neko daje, ja na primjer čitajući Sveto Evanđelje, kad ga neko protumači, on sozrcava tajnu koju je Bog stavio i koju je Bog zapisao, na primjer u pričama Svetoga Evanđelja. Često vladika Nikolaj u svome prologu knjizi ima na kraju, posle svih žitija, daje sozrcanje. Znači sozrcava tu tajnu, tu priču koju je napravio o svetiteljima, koji je istinski život njihov, a onda daje sliku nama da izvuče srž svega toga kao poentu najdubljega duhovnog smisla tih događaja koje je opisao u životima svetih Božih uvodnika. Tako da je to suzacanje, duhovno umovanje.
Šta označavaju oče riječi koje sveštenik uznosi za vrijeme svete liturgije, a to su pazite svetinje svetima?
To su riječi koje čitamo na kraju same svete liturgije, kada osveštamo svete darove, onda sveštenik podiže sveti agnec sa diskosa govoreći svetinje svetima. Te riječi predstavljaju znači da se sveti darovi daju svetima, A ko su ti sveti? Sveti su svi oni koji se pričeste tijelom i krvlju gospodnjom, jer su oni primili onoga koji je jedini svet, a gospod je Isus Hristos. Jedini svet, jer mi posle toga pjevamo jedin svijat, jedin gospod, Isus Hristos, u slavu Boga Otca, amin. Jer, znači, svi hrišćani koji se pričeste toga dana na svetoj liturgiji, oni jesu sveti, jer su primili Hrista u sebe i postaju saučesnici vječnog života i postaju sveti samim prihvatanjem Boga koji je ušao u njih. Znači, najdublje duhovno govoreći, uzrastamo i molitvama svetih otaca naših, znači govorimo svih nas sabranih, također na tom bogosluženju, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Tako da molitva, to jest taj vozglas svetinje svetima, znači da taj agnec, sam Bog sveti, se daje svetima koji postaju sveti ulaskom svetoga pričešća u njihovo biće kompletno.
Oče, kako da u molitvi duhovna osjećanja ne zamijenimo duševnim, pita slušalac.
Sad, znate kako, duhovno, duševno, tjelesno, to su trihotomija, više ima načina posmatranja. Sad slušalac vidi se na psihološke strane, možemo reći, ja bi to naveo, duševne radnje, negdje su pomiješane sa tjelesnim, duhovna radnja je najdublje kada mi duhovno, kaže, živimo po zapovjestima Božijim, živimo po duhu Hristovome, po duhu žrtve, ljubavi. Taj duhovni život, baš naveo bi možda baš do slušalcu koji je to postavio pitanje, da uzme knjigu svetoga Isaka Sirijskoga, baš ima i otac Justin Popović je kasnije divno prepodobni opisivao gnoseologiju svetoga Isaka Sirijskoga, u kome je baš opisao taj takozvana tri stepena umovanja ili života, gdje ne jedan čovjek kaže živi po tijelu, jedan po duši, a drugi po duhu. Jer sada, post i molitva su suštinska duhovna djela, na što nam je sam Bog pokazao, da bismo mogli, znači, na istinski način, da i ono što je duševno u nama i ono što je tjelesno na najdublji način rukovodimo. Rekli bismo da možemo reći da duh, negdje epiteti duha jesu umi srce. Tako bih naveo da mi istinski kada molimo se Bogu, kada postimo, kada živimo po tim duhovnim zapovjestima Božijim, onda najdublje te duševne stvari pokoravamo duhu. Više ne živimo po tijelu, ne umujemo po tijelu i duševnom, nego po duhovnom principu, a možemo reći sam Bog je taj koji je istinski duh. Zato mi kažemo, mi se ne molimo ni na ovde ni onde. Kad su pitali Hrista gdje da se molimo, kaže, molite se Bogu u duhu istini, jer je Bog duh i njemu se treba moliti u duhu i istini. Tako da, a prepoznajemo duhove po životu, po dijelima ljubavi, žrtve, znači svega onoga što svjedočimo unutar nas samih.
Voča Arsenije, pitanja našeg slušalca, na osnovu čega đavo ne može da se pokaje, a čovjek može?
Po našem hrišćanskom učenju, prvi pad je bio pad Lucifera u gordost. Baš to u duhovnom svijetu je on pao, pomislio je da bude ravan Bogu vječnome, što njemu nije bilo ni moguće, jer on je bio također stvoren, jer je on anđelsko biće, Lucifer je bio vođa anđela, oni koji su bestjelesni, ali također stvoreni od Boga. Jedini je Bog nestvoren. Jedini Bog, znači, nije stvorenje, nego je i anđeo i čovjek stvoren od Boga. Tako da Lucifer zbog gordosti i dan danas teško i nikad se ne može da pokaje. Često su neki sveti oci govorili da će negdje i đavo doći do pokajanja, često pripisuju, čini mi se, blaženom Augustinu ili kome od njih, o toj, ili ne znam tačno kom svetu ocu, da je pominjao o tome da će se na kraju i đavo spasiti, ali kao pali anđeo. Ali mi učimo da je on iz gordosti teško, da ta gordost kao najveći grijeh ne dozvoljava mu da se pokaje, da se pokloni Bogu vječnome od koga je otpao, pomisleći da bude kao Bog. I dan danas, znači, gdje truje ljudski rod, je, kaže sam Gospod, vidjeh denicu gdje pade s neba i donese grijeh u ovaj svijet. Tako da čovjek je biće, znači, koje je jedino istinsko, koje prihvata i prima Boga u sebe na svetom pričešću. Znači, najuzvišenije, kao kruna čitavog stvaranja, Bog je stvorio sedmog dana čovjeka kao najsavršenije biće, spremno za savršenstvo samo sa Bogom. I to rajsko stanje koje je bilo na početku i jeste bilo suzrcanje i gledanje bića Božijega, naslađivanje s njime. Sam pad i znanje iz raja jeste bio otpad od Boga, gdje čovjek više je negdje, rekao bih, otupio. Ali je zato kroz samo Hrista moguće, znači kroz pokajanje, vratiti se u tu izgubljenu zajednicu. Zato negdje i religija u dubini predstavlja vraćanje ka nečemu što je izgubljeno. A mi smo najdublje izgubili tu vertikalu odnosa Boga i čovjeka, gdje se Bog neprekidno nas priziva i mi se neprekidno Bogu, ako Bog da treba, da odgovaramo i da se Bogu molimo. Tako, ali kažu sveti oci da đavo nema tu moć, baš zbog te velike gordosti, tog prvog pada koji je bio u duhovnom svijetu, da se pokaje. A čovjek može.
Oče Arsenije, slušalac pita da li ima savršenstva na ovome svijetu.
Jedini je Bog savršen kao tvorac svega vidljivoga i nevidljivoga. I jedini je savršeni i jedini je dobar. Mi ljudi smo stvoreni kao bića koja treba neprekidno da se usavršavamo. I dato nam je, kao što kaže to pismo, jedan čovjek dobi 10 talanata, jedan 5, a jedan 1 talanat. Znači, Bog je u svakome čovjeku zapreto dao mu da se neprekidno uzrasta i usavršava. Da ne odbaci to od sebe, nego da tu savršenstvo, da to usavršavanje bude neprekidno. Jer mi kažemo i učimo neprekidno da u crkvi nema smrti. Da crkva Hristova, kažemo da je Bog, Bog živih, a ne Bog mrtvih, nego i da je svi su u Hristu živi. Tako da sama smrt jeste prevaz i dalje usavršavanje ljudske duše. Evo, često kad pogledamo od samoga našeg rođenja, nismo se pitali hoćemo li se roditi, pa se i ne pitamo hoćemo li i umrijeti, jer mi i ne znamo na jedan način, ni eto iz one male nevidljive okom ćelije se čovjek rodi pa i odlazi sa ovoga svijeta. I stvarno život je veliki dar, veliki dar od Boga čovjeku. Zato da biće, čovjek je biće koje je naznačeno za savršenstvo i rekao bih samo je Bog jedini savršen i on nas neprekidno upućuje i daje nam primjer svog savršenstva da mi uzrastamo u tu mjeru rasta Hristovoga. I onda ćemo imati i dubinu i visinu, saznat ćemo ono što nam je Bog zapretao, što nam je dao najdublje u nama. Zato ja mislim da treba svima bude jedna pouka i poruka da sve je Bog dao čovjeku. Samo je ono pitanje da li mi to tražimo na pravi način. E, to nije lako, ali je moguće. Kaže, moguće ono što kaže čovjeku je nemoguće, Bogu je moguće. Zato da je Bog jedini savršen. A rekao bih i svijet kao najveća savršenstvo Božije je najveća ljepota Božija, ali opet i on je pao u grijeh padom čovjeka. Zato samim podizanjem čovjeka, čovjek ide ka savršenome, ide ka savršenstvu, a to jest ide ka Bogu. Tako da ovdje neprekidno sve je u kretanju, neprekidno sve se usavršava. Evo vidimo koliko ljudska misao zrijeva, šta su ljudske godine pred vječnošću, tek vidimo koliko sada neke stvari poimamo. A opet pogledajte s druge strane koliko ima te praznine, rekao bih, haotičnosti, lošega, ubijanja, opet nekih, da kažemo, nemoći da ljudi pomognu jedni drugima. A imamo s druge strane, hvala Bogu, oni koji pomažu, koji hoće da usavrše ovaj svijet. Ali ja bih opet rekao da ovaj svijet nije čovjeku dat da bi on bio savršen. Bog, o, to je ljepota Božija, najdublje u nama je Bog sve to zapreto, tako da to treba tražiti istinski u svakome čovjeku. Znači svaki čovjek je biće Božije, zato ga treba i voliti i neprekidno uzrastati u miru rasta Hristovoga, a onda će nam Bog stvarno otvoriti duhovne oči da znamo na koji način da osjetimo to savršenstvo Božije.
Oče Arseni, evo, nama se bliži kraj emisije, evo, posljednjeg pitanja za večeras. Od koga dolazi najjače samopouzdanje, pita slušalac?
Pa sve to što sam do sad govorio, najveće samopouzdanje, čovjek bez Boga nema uzdanje i ne može da se uzda u sebe samoga. Jedini Bog je istinski onaj koji čovjeka može da vodi i rukovodi, kao što je Mojsija vodio kroz Crveno more i mnoge svete oce vodio, tako i mi treba da imamo Boga pred sobom i da On bude onaj koji nas vodi i imat ćemo stvarno na pravi način pravo samopouzdanje. Tada ćemo prepustiti Bogu da On bude onaj koji djeluje kroz nas. Znači, šta je uloga hrišćana u ovom svijetu ovdje? U ovoj prolaznosti, rekli bismo, je čovjek neprekidno, interesantno, dokazano i medicinski, svaki dan mi umiremo. Kaže čovjek živi, da živi, ali zato neprekidno, kad pogledate, on umire. Ide ka svojoj končini zemaljskoj. I zato mi treba ovdje da svjedočimo da smo Hristovi, da je On taj koji je istinski centar svega. Da samo kroz njega možemo postati i imati pravo istinsko ime i svako će ima dobiti svoje značenje i svoje mjesto. Tako da samopouzdanje jedino je u Bogu i samo uzdanje jedino je u Boga, a onda će čovjek, sve ovo što sam do sad govorio, pokušao sam da kažem, baš tada na pravi način shvatiti kud je krenuo i zašto je ovdje na ovoj kugli zemaljskoj, a opet kad ga niko ništa nije pitao, niko nas ne pita ni o rođenju, ni o smrti, ali zato hvala Gospodu kada smo porasli i blagodarimo našim roditeljima i našim bližnjima i našim ocima i ocima svetima, evo 2000 godina Crkve Hristove koja neprekidno traje i nosi ime Hristovo, oni su nosili to ime Hristovo i dan danas evo i mi kao njegovi služitelji, narod Boži koji je prisutan, nosi Boga vječnoga. Tako da kad se u njega uzdamo, onda ćemo istinski imati samopouzdanje i znaćemo kuda idemo. Na taj način, drugačije je teško. Znači čovjek bez Boga, on kaže, hodi u tami, u tami neznanja. A onaj koji, jer divno sveto evanđelje nam govori, u početku bješe slovo i slovo bješe u Boga, to jest riječ bješe u Boga i riječ bješe svjetlost. Tako da riječ Božija, logos Božji osjenjuje, osvjetljuje puteve, osvjetljuje ljudsku dušu, osvjetljuje božanskom istinom, tako da samo čovjek koji je duhovno preporođen, on može istinski da ima samopouzdanje u Boga i da zna da ga Bog vodi i da mu je šta mu je namijenio i zašto ga je naznačio u ovome životu. Zato često se postavlja pitanje danas baš na tom duševnom planu smisla postojanja. Zato danas vidimo dosta primjera daleko bilo besmislenosti. Ljudi pate od nesmisla. Znači, ne mogu da nađu smisao svog postojanja i onda ga daleko bilo traže u drogi, alkoholu, svim raznim strastima, misleći da kroz to postaju savršeni. A oni jadni imaju samo iluziju savršenstva. Jednu iluziju koju, znači, nudi im loša strana, demonska sila, nego daj Gospode da mi je uzdanje imamo Boga i onda samo sa njim na pravi način ćemo znati ko nam je i on nam je jedini taj koji nam daje pravo istinsko samopouzdanje i vjeru, da je on pravi istinski smisao našega života.
Oče Arsenije, vama hvala na vremenu koje ste večeras odvojili za Radio Svetigoru za ovu našu emisiju.
Također i što kaže da oprostimo jedni drugima sagrešenja, da bi nama Bog praštao ovako na ovoj večeri praštanja pred početak velikog i časnog posta. Pa da dočekamo i Vaskrsenje Hristovo, da se obradujemo jedni drugima, neprekidno radujemo, prvenstveno Bogu vječnome, a onda jedni drugima na pravi način.
Amin. Bože daj, uvaženi slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhijerejski protoprezviter budvanski protojerej Arsenije Radović, profesor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana na Nedjelju pravoslavlja. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.